Ξεκινάμε.
Μια που σας κούρασε με τον Γρηγόριο Ξενόπουλο, σκεφτόμουν να συζητήσουμε ένα-δυο ζητήματα. Απλοϊκά, ως συνήθως. Που οπωσδήποτε έχουν να κάνουν την ευήρωση του τόπου και το συνελκόμενό του την νοσταλγία με την ένς μικρό αναπαράσταση γενικότερων φαινομένων τα οποία έχουν εκλαϊκευθεί κατά έναν τρόπο από την ευρωπαϊκή και τη ρωσική λογοτεχνία. Και το τρίτο έχει να κάνει με τις δεκτικότητες του κοινού, τις οποίες αν κάποιος συστηματικά μετετούσε τον Ξενόπουλο θα μπορούσε να τις καθορίσει πιο συγκεκριμένα από ό,τι αισθάνομαι εγώ. Υπηρετώ να υπενθυμίσω ότι ο Ξενόπουλος είναι ένας από τους λίγους, είναι και ο πρώτος λογοτέχνης που ζει γράφοντας με την πένα του. Δεν έχει παράλληλα εισοδήματα, δεν είναι διορισμένος σε μια τράπεζα, δεν είναι διορισμένος στο δημόσιο, δεν κάνει ιδιαίτερα μαθήματα, δεν κάνει τυπογραφικές διορθώσεις, ζει ως συγγραφέας. Με την ευρία είναι. Ως χρονικογράφος, ως δημοτογράφος, ως διευθυντής περιοδικών του Εθνικού Κοινωνικού Ιστορία, διάπλαση δηλαδή και των οπαδών του με αιστεία, ως συγγραφέας θεατρικών έργων, ως συγγραφέας μυθοϊμάτων, τα οποία μετέχουν από την άποψη της κυκλοφορίες της δημοσιογραφίας, διότι πολλά από αυτά δημοσιεύονται σαν επιφυλίδες εφημερίδες. Ζει με την πένα του και δεν επέθανε πτωχός. Αυτό έχει κάποια σημασία, διότι θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και λαμβάνει υπόψη τις δεκτικότητες του κοινού στο οποίο απευθύνεται. Ως γνωστόν, ένα πολύ μεγάλο μέρος, όχι το μεγαλύτερο, του έργου του έχει ζαγηθεί με θέμα. Και με εξαίρεση κάποια μικρότερα κομμάτια, κάποια διηγήματα, το δίπολο είναι ευγενής, αυτό που λέγανε, Επτάνησο ευγενής και αστή. Αυτό που λέγανε στην Επτάνησο αστή. Τόσο στο θέατρο όσο και στο και στα δικήματα και ιστορήματά του. Ακόμα και ο Ποπολάρος δεν είναι ιδίως με τη σημερινή έννοια. Δεν είναι προλετάριος. Ασκεί αυτός και η οικογένειά του ένα αστικό επάγγελμα.
Σε λέω κόκακόλα. Βαλανρό. Μετά.
Μετά υπάρχουν στα ισχυρότερα ποτά.
Ναι.
Βεβαίως το αναγνωστικό κοινό του Ξενόπουλου δεν αποτελείται από ζακεθινούς σε καμία περίπτωση. μάλιστα ο Ιζάκητος άργησε να τον αποδεχθεί ως μεγάλη προσωπικότητα των γραμμάτων και εκπρόσωπο του νησιού, ως φυσιογνωμία του νησιού. Ήταν πολύ κριτική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η κριτικότητα έχει να κάνει με μια εκτίμηση του έργου του. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι αν είναι τόσο πολύ σημαντικός, ούτως ώστε να τον αποδεχτεί η κοινωνία. Αυτά τα λέγει ο ίδιος στις αυτοβιογραφικές του σελίδες. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος με την πένα του, που έχει ένα αναγνωστικό κοινό, κατεξοχήν αθηναϊκό, τροφοδοτεί αυτό το αναγνωστικό κοινό με ζακηθινά θέματα. Και το κοινό αυτό δεν αντιδρά απέναντι σε αυτό το τοπικό χρώμα που έχουν τα δημιουργήματά του, τα αποδέχεται. Οπότε το πρώτο ερώτημα είναι γιατί τα αποδέχεται όταν έχει πανδημία σχέση με την κοινωνία εκείνη την οποία περιγράφει ο Ξενόπουλος. Και το δεύτερο είναι σε ποιο βαθμό η ετοιμότητα αυτού του κοινού να δεχθεί αυτά τα λίγο εξωτικά θέματα δεν έρχεται απλά και μόνο από τις αναγνώσεις αντιστοίχων γαλλικών ρομάνσων, όπου υπάρχουν αριστοκράτες, ο λίγοντι και η γάμη πλουσίων και φτωχών, όλα αυτά τα πράγματα. Πράγμα που σημαίνει ότι η ανάγνωση γίνεται σε ένα δεύτερο επίπεδο σημάσεως και όχι σε εκείνο που ανακύπτει από την ίδια από τα ίδια τα έργα του Ξενόπουλου, όπου πάντοτε τονίζεται η υπερκείμενη λογική εκείνη η οποία χαρακτηρίζει τις συμπεριφορές, σαν το κρατούμενο, και δεύτερον την εσωτερήκευση των κανόνων της ζωής, αυτή που, δηλαδή του αριστοκρατικού ενδάλματος, από την πλευρά των μη αριστοκρατών, ακόμα και εκεί όπου υπάρχουν συγκρούσεις. Ο ίδιος κάνοντας, όπως λέγαμε, και το ονομάζει ο μόνος του, ψυχολογικό και κοινωνικό μυθιστόρημα, βλέπει την αθηναϊκή κοινωνία και την περιγράφει. Το πλαίσιο του είναι η κακή τύχη που περιμένει τα άτυχα πολίτσια, τα οποία κάνουν κακές αναστροφές. Αυτά τα άτυχα κορίτσια είναι συνήθως λαϊκής προελεύσεως, όχι όμως αποκλειστικά. Υπάρχουν και κορίτσια αστικής ή καθώς πρέπει προελεύσεως. Είναι θύματα ενός κόσμου που, θα λέει κανείς, αποτελεί μία μυθογραφία της αστικής κοινωνίας των Αθηνών, χωρίς αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχουν και οι λαϊκοί τύποι, υπάρχουν. Και η όλη εικόνα αυτής της κοινωνίας είναι απορριπταία. Αν δει κανείς τα επαγγέλματα των προσώπων, τώρα μιλάω από μήνες και ενδεχομένως να χρειάζονται πάρα πολλές συμπληρώσεις, θα δει να φιγουράζουν τραπεζίτες, χρηματιστές, δικηγόροι, ιδιοκτήτες ακινήτων, μέσα στις άκρες όλη η κοινωνία, η καλή κοινωνία των...
Πάει πολύ στην πλάτη. Αυτό το πλησίασε. Σίγουρα.
Αν πες τον, αυτό θα πω εγώ σακάκι.
Για το επίσημον του πράγματος.
Και όπως έλεγα τα θύματα που είναι κατεξοχήν, είναι αυτή η κοινωνία, τα παιδιά αυτής της κοινωνίας που μιμούνται στο κακό τους πατεράδες τους. Οπότε πάλι το αναγνωστικό και κοινό κατεξοχήν, αθηναϊκό, δεν θα βρει στα έργα του αυτού που ονόμαζε ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός θετικούς ήρωες. Δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν κάπου. Λοιπόν, όψοι άνθρωποι, σοβαροί άνθρωποι. Αλλά δεν είναι αυτοί εκείνοι που επικρατούν. Καθόλου δεν μπορεί να διαφοροποιήσει κανείς το... Δεν θα μπορούσε να διαφοροποιήσει κανείς, φαντάζομαι, το αναγνωστικό κοινό του Ξενόπουλου σε ένα μέρος το οποίο διαβάζει τα ζακηθινά και σε ένα άλλο μέρος το οποίο διαβάζει τα αθηναϊκά, αμφότερα τα μέρη, έχουν μια διαδικασία, έχουν ένα μηχανισμό προσδίψεως που είναι κοινό. Παλιά δεν κάνω κάποιο χοντρό σφάλμα και ξεχνάω μια εκπρεπή περίπτωση. Εκεί όπου γίνεται υπέρβαση των προς τη θετική πλευρά, που γίνεται υπέρβαση της συμβατικότητος, πάλι ο ήρωας βγαίνει από τη Ζάκυνθο και έρχεται από μια αριστοκρατική οικογένεια. Είναι αυτός ο περίφημος, ο οποίος έχει παντρευτεί με μια κοπέλα στη Ζάκυνθο πάρα πολύ ωραία λαϊκής προελεύσεως, τον απατούσε, αναγκάσει να χωρίσει, διότι ελάμβανε πάρα πολύ υπόψη την κατακραυγή του κόσμου. Ο κόσμος είναι κοσμάς, ότι ο κόσμος είναι κοσμάς, ο κόσμος είναι κοσμάς, είναι ο τίτλος του. Κατόπιν ξαναπαντρεύεται, έρχεται στην Αθήνα, ανοίγει ένα πολυκατάστημα, θα λέγαμε σήμερα, που πουλάει κυρίως ζακηθινά προϊόντα, πλουτίζει και ανέχεται τελείως συνειδητά, να έχει η γυναίκα του φίλου. Όταν κάποιος θέλει να την κλέψει, τον φέρνει στο δίδυμα, εάν θα την κρατούσε, έχουσα γεια σου, έχουσα εξωγαμικές, όπως λένε, σχέσεις. Απαντάει όχι, κρατάει τη σύζυγο, επιστρέφει να ζει στην Ζάκυνθο, να ξεχαστεί τα προηγούμενα και ζήσανε καλά και εμείς καλύτερα. Εδώ έχουμε μια υπέρβαση της συμβατικής ηθικής. Πάλι εκείνος ο οποίος κάνει την υπέρβαση είναι ένας εκπρόσωπος της αριστοκρατίας. Δεν έχει σημασία αν πρόκειται πάντα για μια οικονομικά ισχυρή αριστοκρατία, πρόκειται όμως για μια αριστοκρατία που έχει συνείδηση του χρονικού της βάθους και τα σύμβολα, τα οικόσημα και τα παλάτσα, το οποίο μπορεί να καταραίουν. Όταν θέλει να δώσει τον ιδανισμό στις πιο ακραίες του εκδηλώσεις, διαλέγει πάλι έναν εκπρόσωπο αυτού του κόσμου, τον Διονύση Σολωμό. Έχει γράψει ένα ωραίο του δίκημα που αναφέρεται στα ελληνικά χρόνια του Σολωμού, τα γυρίσει εφηβικά χρόνια από την Ιταλία, και το ερωτεύεται μία κοπέλα αστικής μεγαλαστικής προελεύσεως, να ανήκει στην. Αλλά η άποψη του Σολωμού είναι ότι όταν αγαπάς πολύ, δεν παντρεύεσαι. και δεν δημιουργείς σχέσεις με τη γυναίκα εκείνη την οποία την αγαπάς πάρα πολύ. Γιατί γίνεται ίδελμα και το ίδελμα αυτό δεν μπορεί να διονυστεί στην πράξη. Και εδώ έχουμε πάλι μια ακραία περίπτωση εξιδανισμού πλέον. Έρχεται από το ίδιο περιβάλλον και δεν θα έλεγα ότι στο μυαλό του, το αντίθετο μάλιστα, στο μυαλό του Ξενόπουλου δεν συνδέεται το γεγονός της προσωπικής ιδιοτυπίας του νησίου Σολομού με την, με την προέλευσή του, την οποία ξέρω την κάρανε οι Τζαντιώτες, γιατί αποκαλούσαν τον πατέρα του Ταμπακέρι, καθότι έκανε εμπόριο δερμάτων. Είναι αυτονόητο ότι ο Ξενόπουλος έχει μία τρομερή αποδοχή, μία υψηλού βαθμού αποδοχή του τόπου του, μία λατρεία απέναντι στον τόπο του και μία πολύ μεγάλη νοσταλγία όταν εγκαταλείπει για τον τόπο αυτό, όταν τον εγκαταλείπει. Κάνει 14 χρόνια, όπως λέγαμε, να επισκεφτεί τη Ζάκη. 14 χρόνια ήταν στην Αθήνα, δεν επισκέφτει ποτέ τη Ζάκη. Σας θυμίζω τα μοτίβα της πατεροδρατρίας που είδαμε στους επιητές από Τσακασιάνος και άλλη Ζακίδη, τα σημεία του χώρου στα οποία αναφέρονται προκειμένου να χαρακτηρίσουν, να ανακαλέσουν ήδη την Ζάκυνθο. Λοιπόν, μια ισχυρή εντοπιότητα και μαζί με αυτή μια εξίσου ισχυρή νηματικότητα. Αυτό μπορεί να προσφέρει ένα ένασμα θεματολογικό, να προσφέρει ένα ένασμα εκφραστικό, είναι αυτό το οποίο θέλει να βγάλει ο άνθρωπος από μέσα του, αλλά νομίζω, το θέτω υπό συζήτηση, ότι δεν είναι αυτό εκείνο που ρυθμίζει την, όπως τα λέγανε σήμερα, την συγγραφική του στρατηγική. Θεωρεί ότι αυτός ο κόσμος, προβαλλόμενος στο Πανελλήνιο, μπορεί να γίνει αποδεκτός. Άρα η νοσταλγία έχει το μερίδιό της, αλλά δεν πρέπει να είναι εκείνη η οποία καθορίζει τη συγγραφική στρατηγική, διότι αυτό επαναλαμβάνομαι, την ίδια κοινοτυπία, διότι ζούσε με την πένα του αυτός ο άνθρωπος. Εδώ ήταν ο άνθρωπος που ζούσε επίσης με την πένα του, αλλά ουδέποτε είχε την άνεση του Γρηγορίου Ξενοπούλου, ήταν ο Αλέξανδρος ο Παδιαμάντης. Στο έργο του, με εξαίρεση τα πρώτα του μυστορήματα που δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι σημαντική σταθμή στην ελληνική πεδογραφία ως μυθιστορήματα. Άλλη σημασία έχουν. Με εξαίρεση αυτά και το Χρήστο Μουλιώνη, τα υπόλοιπα του διηγήματα είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό, πάλι αν δεν κάνω λάθος, εμπνευσμένα από τη Σκιάθο και σε μικρότερο ποσοστό εμπνευσμένα από την Αθήνα στην οποία ζει. Στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν κάποιες ισχυρές συγκλήσεις ανάμεσα στη σκιαθήτικη κοινωνία την οποία αναπαράγει λόγω τεχνικός και στην Αθηναϊκή, μέρος της Αθηναϊκής που θεωρεί ότι εντάσσεται μέσα στις συγγραφικές του δυνατότητες, μέσα στη συγγραφική του στρατηγική, ας το πούμε, ας το πούμε έτσι. Και εδώ πάλι, αν πάμε στους αναγνώστες, έχουν να κάνουν με έναν κόσμο που δεν θα λέει κανείς ότι είναι ο κόσμος της ανάμνησής τους, διότι αυτός ο κόσμος δεν έχει καμία σχέση με έναν άλλο κόσμο που υποτίθεται πως είναι κοινός με ωμέγα αναδιήσιμος στις συνειδήσεις των αναγνωστών, που είναι ο κόσμος της Υπαίθρου, όπως τον παρουσιάζει ο Καρκαβίτσας, όπως τον παρουσιάζει ο Βλαχογιάννης τα ερωικά του διηγήματα και χωρία άλλων. Δεν είναι αυτός ο κόσμος του Παλιμάτη, δεν είναι αυτός ο κόσμος. Οι δύο συγγραφείς, πέρα από τη νοσταλγία, έχουν και ένα κοινό σημείο που μοιάζει ότι δεν είναι συγκρίσιμο, δεν είναι ταυτόσιμο, και αυτό το κοινό σημείο είναι θρησκευτικότητα. Στον στον Ξενόπουλο η θρησκευτικότητα ξεκινάει σαν θέαμα. Μικρό παιδί ονειρεύεται, γίνει δεσπότης, φτιάχνει και μία εκκλησία σε ένα δωμάτιο του σπιτιού, του διαμορφώνει έτσι, το παπάς και του λέει πως μερικά πράγματα που κάνει και μέσα είναι αιρετικά, δεν πρέπει να δεν πρανσιδένουν κτλ. Είναι μία θρησκευτικότητα θέαμα. Του Απαδιαμάντη, παρά τις περιγραφές, δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, κατεξοχήν μία θρησκευτικότητα θέαμα, είναι περισσότερο μία θρησκευτικότητα της οποίας αναδεικνύονται τα ψυχογραφικά στοιχεία από την πλευρά των μετεχόντων στις τελετές του. Το θεματικό το οποίο είχε ελκύσει τον Ξενόπουλο δεν είναι άμυρο από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η λειτουργία στα Επάνησα και δει στην Ζάκη. Τόσο στο επίπεδο των αμφίων, όσο και στο επίπεδο του πλησιάσματος, που στέκονται, που στείλουν τα δοκιά στην κλησία, στο επίπεδο του διακοσμήσεως των εκκλησιών κτλ. Ωστόσο, αυτή η θρησκευτικότητα για την οποία μαρτυρά στην αυτοβιογραφία του, δεν αναδύεται και δεν αναδεικνύεται στο το λογοτεχνικό του έργο, όπου κυκλοφορούν πάρα πολλοί παπάδες, αλλά είναι άνθρωποι που φέρνουν εις πέρας το καθυποχρέωση του τελετουργικό. Να κάνουν ένα γάμο και σταματάει το πράγμα εκεί. Ενδεχομένως να έχουν, υπάρχει περίπτωση, κάποιοι υπάρχει, να έχουν και ένα φωτισμό κάποιοι από αυτούς, να είναι φωτισμοί. Και από τι βάλω εγώ του.
Εγώ πώς να το πω τώρα.
Ναι, κάτι το ισχυρό.
Αισθάνθηκε κι εγώ.
Ευχαριστώ. Ένα δεύτερο κοινό στοιχείο, θα έλεγα πως τρώει κοινό στοιχείο, αλλά μία από τις αφρομές που κεντρίζουν την αφρομές, ένα από τα θέματα που περνάνε στο και στους δύο συγγραφείς είναι το πολιτικό. Καλασοχώρηδες, η εικόνα του πολιτικού στο ιστόρημα του Ξενόπουλου τυχερή κιάτη. Ένας πολιτικός ο οποίος χρειάζεται κακός άνθρωπος, είναι αδύσοφος. Για οικογενειακούς λόγους μπορεί να πετάξει με την κυβέρνηση. Και βέβαια είναι μοραίτης. Κάτι που δεν τώρα, γιατί πήγα στο Βαδιαμάντη και δεν έχω καμία πρόθεση να είναι συγκριτικός λόγος, κάτι που τους που χωρίζει τις δύο κοινωνίες στην πρόληψή τους από τον ένα και τον άλλον λογοτέχνη είναι η διαφορετική στάση τους απέναντι στους ξένους. Στον Παπαδημάτη υπάρχουν ξένοι. Μέχρι στη Σκιάθο υπάρχουν ξένοι. Αλλά δεν γίνονται σημείο ιδιαίτερης αναφοράς καταφατικής ή αποφατικής. Στον Ξενόπουλο υπάρχουν ξένοι, στη Ζάκηθο υπάρχουν ξένοι και μάλιστα αυτοί οι ξένοι εκπροσωπούν τους αστούς. Πολλοί από τους ξένους εκπροσωπούν τους αστούς. Συνάδελφοι, ριζωμένοι στη Ζάκηθο που προκόψανε, ανοιχτήκανε σε καινούριες ιδέες, είναι πολύ πιο ελευθέροι από ότι οι αριστοκράτες, δεν πάβουν να είναι μωραίτες. Μεταφέρει άλλοτε γελώντας και άλλοτε σε εμέσως από απαξιωτικό τόνο το μωραίτης, μωραϊτάς, μεταφέρει μια αντίληψη των γηγενών στο μέτωπο να χαρακτηρίζουν τους αγεθινούς ως γηγενείς. Αλλά οι οικογένειες, οι αυτοκρατικές λεγόμενες οικογένειες έχουν ένα ιστορικό βάσος τέτοιο που αναιρεί το παράγοντα της διαφορετικής προελεύσεως. Ελληνικές, ιταλικές, καθολικές, οπότε αυτή η απαξίωση μέσα από την κατάθεση απέναντι στους ξένους. Στον κεμμένο του απαντήματι τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν και μάλιστα οι ξένοι παρουσιάζονται και πάρα πολύ συμπαθητικά το παράδειγμα του Δερβίση του στην Αθήνα. Αυτός ο κόσμος, όπως έλεγα, μεταπλασμένος λόγω τεχνικά γίνεται αντικείμενο θηλυκής προδίψεως από την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία, η οποία δεν μετέχει παρά φιλολογικός μέσω διαβασμάτων ρομάντων στα δρόμενα εζακίου, συγκρούσεις που δημιουργεί η ταξικότητα της εζακίου. Συνεπώς, όπως έλεγα, είναι επόμενο η πρόληψη να αγνοεί αυτό το στοιχείο και γίνεται σε ένα εξουδετερωμένο επίπεδο, όπου τον πρώτο ρόλο τον έχουν οι χαρακτήρες των ανθρώπων, καλοί και κακοί άνθρωποι, και όχι η ταξική λογική που προσδιορίζει τις συμπεριφορές των ανθρώπων. Είναι ενδεικτικό, εμέσως ενδεικτικό αυτής της πιθανής προσδίψεως το γεγονός ότι ο ίδιος ο Ξενόπουλος, όταν αναφέρεται στην αθηναϊκή αστική τάξη, διαλέγοντας τις αρνητικές της συμπεριφορές, αυτούς τους κυρίους που διαφύρουν τις μοντιστρούλες, τις υπερετριούλες, που τους οδηγούν στον κακό δρόμο, δεν υπακούνε σε μία ταξική λογική, υπακούνε σε μία προσωπική λογική, υπακούνε στα ενστικτά τους, υπακούνε στην αδιαφορία τους. Τι δείχνει αυτό? Ότι Σάμπος να είχε κατανοήσει, προφανώς είχε κατανοήσει τους τρόπους πρόληψης των αναγνωστών του, πράγμα που τον απελευθερώνει από την ανάγκη ως κοινωνικού συγγραφέως να αναφερθεί σε μία λογική, το οποίο την ήξερε και απόδειξε ότι την ήξερε, η ταξική λογική, είναι ότι αυτή υπάρχει στα ζακετινά του μυθιστορήματα. Ανάμεσα στις προθέσεις του συγγραφέα και στις δεκτικότητες του κοινού, και φαντάζομαι η τελική πρόληψη γίνεται ερήμην πλέον της ιστορίας. Έλεγα ότι έχει συνείδηση της υπερατομικής λογικής που καθορίζει τις συμπεριφορές των ανθρώπων, επαναλαμβάνω, όταν πρόκειται για ζακηθινούς και όχι όταν πρόκειται για Αθηναίους. Έχει αυτή την συνείδηση και φτιάχνει ρομάντσα, ή θεατρικά έργα που ξεκινάνε συνήθως με ρομάντσα και τον άπαλη, που τις συμπεριφορές αυτές τις φέρνει στο σημείο της σύγκρουσης. Κάποτε το σημείο της σύγκρουσης προσδιορίζεται, υπερκαθορίζεται από κάτι άλλο, από το τυχαίο. Ξαναχρησιμοποιεί το δοκιμασμένο από τη δυτική ρομαντσογραφία μοτίβο των δύο αδερφών που δεν γνωρίζονται και που παρολίγο να παντρευτούν. Ένα μοτίβο για το οποίο υπάρχουν προδιαθέσεις σε ένα κοινό το οποίο δεν επηρεάζεται από αναγνώσεις τέτοιου τύπου. Παράδειγμα, το δημοτικό τραγούδι, την Κλεφτοπούλα και τον αδερφό και τα λοιπά, και τα λοιπά. Ο κόσμος αυτός που φτάνει στη σύγκρουση Κάποτε αυτό καταστρέφεται. Στην περίπτωση του, των δύο ερωτευμένων που τις έγιναν αδέρφια, αυτοκτονούνται στο τέλος, όταν αποκαλύπτεται εν ώψη του γάμου τους, έχει προηγηθεί ο έρωτας, ένας ολοκληρωμένος έρωτας, ένα μπάλο με μάσκαρες, γίνεται η καταστροφή έτσι. Αυτού του τύπου επιλογές του Ξενόπουλου εξυπακούνται ότι δικαιολογούν και την κριτική που του έχει γίνει ως προς, δεν το κατηγούσε για επιφανειακό ήταν, αλλά αυτό σήμαινε για την επιφανειακότητα των θεμάτων του. Έλεγα προηγουμένως ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο εκπρεπείς περιπτώσεις ανθρώπων που κάνουν υπέρβαση. Η περίπτωση του ιδανισμού με τον Σολωμό, η περίπτωση της υπέρβασης της θεσμοθετημένης ερωτικής σχέσης για του γάμου, στην περίπτωση του, ξεχνάω το όνομά του, του ήρωα που δέχεται η γυναίκα του να έχει φίλους, γιατί την υπεραγαπάει τη γυναίκα του και όχι τον εαυτό του. Αυτά όμως είναι υπερβάσεις. Οι καταστροφές. Και είναι υπερβάσεις, συγγνώμη παρέρχομαι, είναι υπερβάσεις οι οποίες δεν οδηγούν στην διατύπωση μιας άλλης εικόνας, ιστορηματικής εικόνας, μιας άλλης σκεγγραφίας ιστορηματικών ηρώων, οι οποίοι να εκφράζουν μια διαφορετική νοητική κατάσταση. Δηλαδή δεν απασχολούν ζητήματα μετάβασης. Κωνσταντίνος Θεοτόκης. Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης θέλει να δει την ανάδυση και ταυτόχρονα την επικράτηση της αστικής τάξης στην Κέρκυρα. Τη βλέπει υπό δύο εκδοχές, μία αρνητική και μία θετική. Η θετική είναι εκείνη που συνδυάζεται με την εργασία. Άνω της αστικής τάξης δημιουργεί εργασία, ασπιώτης. Η αρνητική, ο γιατρός, ο Γιάνγκος Χριστέκας, ο πραγματικός γιατρός, που είχε κάνει υποτίθεται μία μελέτη και ίσως να υπάρχει αυτή η μελέτη, να το ψάξουμε κάποτε, που έλεγε ότι το πλησιέθερο ζώο στον άνθρωπο είναι το γουρούι, και αυτό δημοσιεύτηκε λέει στον Πιντάν Ντελαμπετσίν των Παρισίων κτλ. Απαξίωση του νεοδημιουργημένου μπουρζουά, που είναι γιατρός πλέον και σημαντικός γιατρός, γιος του Δήμου του Γιαουτά, ο οποίος πλούτησε. Όπως πλούτησε και ο Μωραΐτης της Κέρκυρας, τον οποίο περιγράφει στο «Για την Πατρίδα» ο Καρκαβίτσας. Αλλά το σημαντικό είναι ότι ο Θεοτόκης βλέπει την πτώση ενός κόσμου μέσα από το δράμα αυτού του κόσμου. Το αντιπροσωπευτικό του έργο που εικονογραφεί αυτή την αντίληψη είναι η σκλάβη στα δεσμάτους. Ο γέρο Θεοδάρχης, ο Φιωμάχος, Μάκους είναι ιστορικό πρόσωπο. Η Θεομάχη είναι ιστορικά πρόσωπα. Τίποτα δεν λέγει ότι ο συγκεκριμένος Θεομάχος ήταν ένας Θεομάχος όντως της εποχής εκείνης, γιατί λέγεται πως είχε εκλείψει η οικογένεια πολύ πιο πριν. Παίρνει όμως ένα πραγματικό όνομα της οικογένειας των Θεομάχων. Μέσα από την παρακμή του Θεομάχου αναδεικνύεται η ακμή των αστών, οι οποίοι είναι άνθρωποι μορφωμένοι και συγχρόνως επιχειρηματικά μυαλά και όχι μόνο μυαλά, αλλά κάνουν επιχειρήσεις, οι οποίες τις βλέπει μπροστά του. Ο Θεομάχος μέσα στο καταντημά του δεν είναι ποτέ απαξία. Είναι το μοτίβο, είναι το μοτίβο που χρησιμοποιεί ο Γκέτε όταν θέλει να δείξει το θεατρικό του τον Φον και ένα τεράστιο όνομα. Πώς το λέτε. Έχει ένα Μπερλίν μέσα. Εκεί είναι ακόμα ο Μάκβεθ. Βγάζω σύμφωνα με μια από τις ερμηνείες. Και είναι η αρχή, είναι και τραγωδία. Τέτοια πράγματα ο Γρηγοράκης, ο Ξενόπουλος, ενώ τα ήξερε, ευρύτερα από αυτόν τον άνθρωπο, δεν τα υποστασιώνει μέσα στα ιστορήματά του. Θα έξω να μας πει κανείς, τηρουμένων των αναλογιών που φέρνει ο χρόνος όπως το Παδιαμάντη, ή από τους δύο είχαν τους περισσότερους αναγνώστες. Και μην πάμε στην εποχή της δική μας, περίπου εποχή της λατρείας για τον Παπαδιαμάντη, όπου το τελευταίο πράγμα που έγραψε η μετέφραση γίνεται αντικείμενο επιστημονικής ανακοινώσεως. Αλλά στην εποχή όπου ο Παδιαμάντης με χίλια βάσανα έβγαλε ένα βιβλίο με τα δικήματά του. Και επίσης, ποια ήταν η ακροματικότητα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, ο οποίος έθετε προβλήματα σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι τα έθετε και ο Παδιαμάντης και ο πολύ περισσότερο ο Ξενόπουλος.
Ξενόπουλος ο Παπαδιαμάντης όμως δεν δημοσίευαν μέσα από...
Ναι.
Άρα γίνονταν προσιτοί...
μέσα από τις εφημερίδες, αλλά με συνέχεια ο Ξενόπουλος,
ναι.
Ενώ εδώ ο καημένος ο Παπαδιαμάντης, ανωνύμως κάνοντας μεταφράσεις, μεροκαματιάρης, στις γιορτές, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, πότε άλλο το
Λαμπριάτικο
δίγημα, και δεξιά και αριστερά να δημοσιεύει κάτι. Άρα το χρονογράφημά του δεν είναι η ίδια εποχή. Είναι παλιός ο Παδιαμάντης, σύμφωνα. Το χρονογράφημά του, η επιφυγίδα του, είναι το ρομάντσο που το φεγγετόν που δημοσιεύεται σε συνέχειες και που όλα αυτά πολύ σύντομα θα βγουν σε τόμους της σειράς ετόμων, κυρίως από τον Κολάκο. Παίρνουν στα θέατρα. Δεν ξεχνάμε και αυτή τη διάσταση του Ξενόπουλου, ο οποίος ζει σήμερα περισσότερο νομίζω τα θεατρικά του παρά από τα... Εκείνο για το οποίο έχω αμφιβολίες είναι σε ποιο μέτρο δεν είναι δικός του θέματος, αλλά σε ποιο μέτρο έχει αναδειχθεί η ιστορικότητα του Παπαδιαμάντη, του Ξενόπουλου. Σε υψηλότερο βαθμό τον έχουμε δει μέσα από την ιστορικότητα, παρά το γεγονός, όπως λέμε, ότι μέσα στην ίντρικα καταστρέφεται η ιστορία και μένει μονάχα η ιστορία του, της διαπλοκής του μυθιστορήματος. Και ιστορικότητα χρειάζεται να το ξαναδέμε πάλι τέτοια πράγματα που οι οποίοι διασώζονται στον Ξενόπουλο είναι πλουσιότητα.
Είχε αδικηθεί ως προς αυτό όμως. Γιατί όλοι μένουν στο επιφάνεια, στο επιφαινόμενο, στην ίντριγκα ή στο εύκολο.
Ναι, ακριβώς. Και
εύκολο θεατρικό, εύκολο μυθιστόρημα, εύκολο διήγημα.
Και αυτή η ευκολία που είναι η σοφία του να κάνει προσιτό το έργο του σε μη ομοιόμορφα αγνωστικά κοινά και σε μη ομοιόμορφα, πώς λένε, κοινά που θεώνται. Θεατές, ναι. Θεατρικά λοιπόν. Αυτό του καταλογίστηκε ως αδυναμία. Στο μέτρο που θα ήταν δυνατόν να φανεί η βαθιά του ιστορικότητα, δηλαδή μέσα από τα ζακετινά του, έχω την εντύπωση ότι κάτι θα ελέγχει, έχουν δοθεί τα πάντα, αλλά δεν έχει δοθεί η έμφαση η οποία έπρεπε. Και το ίδιο ισχύει φυσικά ως μια ορισμένη στιγμή, πολύ τα κοντινά μας χρόνια, με τον Θεοτόκη.
Για
δε το Παπαδιαμάντη, το πράγμα συνεχίζει, το πράγμα συνεχίζει να αποτελεί μια εκτροπή ανεπροηγουμένου. Είναι μια ιστορικότητα η οποία δεν έχει τις αρθρώσεις τις οποίες αναμεταδίδει ο Ξενόπουλος αναφερόμενος στην κοινωνία, διότι ακριβώς σε αυτή την κοινωνία δεν έχει τις ίδιες αρθρώσεις, αλλά δεν σταματάει ποτέ ο Παπαδιαμάντης να αφηγείται μια μακραίων ιστορία. Και μέσα από τη μακραίων ιστορία να βλέπει τα σημεία τομής, όπως αυτά τα σημεία τομής μπορούν να κυκλοφορούν στη μικρή κλίμακα της Σκιάς. Από τη λεπτομέρεια του πόσο αξίζει ένα δολάριο, ένα σημαίνονιο δολάριο, μέχρι την επίπτωση των πολιτικών αντιδικιών στο νησί, οι θαλασσοχώριδες, μέχρι των πολιτισμικών προτύπων, ο Ερημίτης που καλλιεργεί ένα κυπάκο εκεί πέρα και επειδή έχει ζήσει στην πόλη, μιλάει τουρκικά. Ήταν μεγάλος τυπολάτρης, νίστευε. Και όλα τα τυπολατρικά στοιχεία αυτά που στον Ξενόπουλο είναι τα στοιχεία, τα φανταχτερά του εντυπωσιασμού του εθανησιώτη του τελετουργικού ιδίας του ζεκινού τελετουργικού, υπάρχουν αντιστοίχως. Υπάρχουν αντιστοίχως στον Παπαδιαμάντη, αλλά ως ένα τελετουργικό γενικώς αποδεκτό και το οποίο το χαρακτηρίζει. Δεν το χαρακτηρίζει η επίδειξη. Και από την ώρα που το χαρακτηρίζει η επίδειξη, μπορούν όλοι να μετέχουν. Εκεί που το χαρακτηρίζει η επίδειξη, θα πρέπει είτε να χωριστούν οι άνθρωποι και να παρακολουθούν διαφορετικές εκκλησίες, είτε να το θαυμασμό που έχουν απέναντι στο μεγαλοπρεπές του τελετουργικού να τον έχουν και απέναντι στον το πραγματικό κοινωνικό, το μη θεσμικό τελετουργικό, δηλαδή να λένε ότι οι άρχοντες τους, έστω ξεπεσμένοι, είναι ανώτεροι από τους πιο πλούσιους αστούς. Έστω αγράμματοι, είναι ανώτεροι από τους πιο πλούσιους αστούς. Αυτό είχε αποτυπωθεί μέσα στην συνείδηση των Κερκυραίων, όπως την παρουσιάζει ο Ξενόπουλος και όπως φαίνεται συνέβαινε και στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν αυτά που είπα οδηγήσαν σε κανένα συμπέρασμα, αλλά παραλαμβάνω τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι υπάρχει μια διαδικασία κατασκευαστικής. Κάθε συγγραφέας κατασκευάζει τα έργα του. Όταν ο συγγραφέας ζει από το έργα του, όπως και πλουτίζει από τα έργα του, είναι υποχρεωμένος την συγγραφική του στρατηγική να την προσαρμόζει με τις δεκτικότητες του κοινού στο οποίο απευθύνεται. Συνεπώς, αυτή η αιμονή στα ζακιθινά θέματα θα πρέπει να συνεξεταστεί με την στρατηγική την οποία προσπαθώ να περιγράψω. Ότι οι αναγνώσεις είναι πολυεπίπεδες, διάμεσο βαδιμένες, κάτι παίρνει μεγάλη έμφαση, κάτι υποχωρεί, εκείνο το οποίο κυρίως υποχωρεί είναι η ιστορική λογική. Υποχωρεί τόσο προθέσεις του συγγραφέα, όσο και στις δεκτικότητες των αναγνωστών. Ότι η μετάσταση του προβλήματος από το πεδίο της ταξικής συμπεριφοράς, της ταξικής λογικής, στο πεδίο ηθικής, της ατομοκεντρικής ηθικής. Και αυτό δημιουργεί ευκολίες, αλλά συνεπάγεται και καταστροφές ως προς τον τρόπο με τον οποίο η κατανοηθής κοινωνία αποδόθηκε λογοτεχνικός δημιουργικός. Οι αποδέκτες είναι πολυεπίπεδοι, διαφορετικοί ζακιθινοί, διαφορετικοί αθηναίοι, διαφορετικοί ο μέσος όρος του αναγνώστη από τις ελίτ. Οι ελίτ είπανε τη γνώμη τους, ο μέσος όρος την εξέφασε δια της πράξεως, διαβάζοντας και πηγαίνοντας στο θέατρο για να δει έργα του Γιουράκη Ξενοπούλου. Και στο τέλος αυτό το αρκετά αντιφατικό πρόσωπο, θα μου πρέπει να επανέλθω στο αρκετά αντιφατικό πρόσωπο και που συγχρόνως και ένας άνθρωπος δεν γράφει μόνο λογοτεχνία, γράφει και δοκίμιο, ανακαλύπτει και προβάλλει τον Καβάφη. Δεν είναι τυχαία πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος τον οποίο εμπιστεύθηκε η φωτισμένη τάξη, η διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, η διαπλάσεως, αυτός ο άνθρωπος καθιερώθηκε ως το σοφό μέτρο, το μέτρο που αποφεύγει τις αντιθέσεις, και ο σοσιαλισμός είναι καλός, αλλά και ο καπιταλισμός είναι καλός. Πρέπει να αναζητηθεί κάτι και όχι να απορρίπτουμε διαρρήν το ένα ή το άλλο. Είναι αυτό το μέτρο που είναι απολύτως αποδεκτό από την πλειοψηφία της, από την πλειοψηφία της κοινωνίας και το συνόδευσε ως το ταξίδι του στην τελευταία κατοικία. Αυτή ήταν η εικόνα του ξενόφωνου, με το ροκάνισμα του έργου του, ότι δεν είναι να έχει το μοντερνισμό των οποίων θα έχει. Ή την υπόδειξη κάποιων εξαιρετικών μικρών διηγημάτων, με τα οποία παρουσιάζει ότι είναι από τους δυνατούς συγκριτές του νατουραλισμού, να νότου, ξέρω εγώ τι. Έλεγαν τεφατικός. Δεν επαναλαμβάνω αυτά που λέγαμε σε σχέση με τους σοσιαλιστές, πάλι με αφορμή των Ξενόπουλου. Λέγω μόνο ότι αναγκάστηκε να υπερασπιστεί τον εαυτό του όταν δέχτηκε όχι κριτικές, αλλά έγινε θύμα αποφάσεων. Παραδείγματος χάρη, πιο ιστορία με την ουσία της στην Καθημερινή, τον Κατήφορο. Και ο Βλάχος τον Κόρη. Ο Μπάτσης Βλάχος. Ο Γάου. Στο Μεσοπόλεμο. Το Κόρη. Διότι είναι ανήθικο. Περιγράφει πως μία κοπέλα, κόρη καθηγητού πανεπιστημίου και δι' της θεολογίας, από τα καλλικά και το πιάνο της, κρατάει στο πονείο. Το κόβει ο Γάβη και το παίρνει η Νέα ημέρα και συνεχίζεται στη Νέα ημέρα, αφού προηγουμένως δόθηκε μία μεγάλη περίληψη, θα τον πιένσει, δεν το είπα. Χωρίς να έρθει σαν τη δικία με τον Γάβη. Και δικαιολογώντας τον, και λέγοντας ότι και ο ίδιος τους έκανε το ίδιο πράγμα. Αυτό που έκανε ο Γάρτ. Δηλαδή, απαλληλώντας τα πράγματα, υπεραμείνεται. Αν είχα κόρη 16 χρονών, θα της το έδινα να το διαβάσει, γιατί αν το διάβαζε, θα γινόταν ποτέ κόρη. Έργο, δεύτερον, λέγει, δεν έχω ούτε μία γαργαλιστική σκηνή μέσα. Είναι αλήθεια. Τίποτε τέτοια πράγματα. Απαξιώνει, όπως είπα προηγουμένως, τα πρόσωπα της αστικής κοινωνίας των Αθηνών. Αυτά που διαλέγει ανοίγουν όλα, οι κακοί του ιστορήματος, ανοίγουν όλοι, όπως λέγαμε, στην αστική κοινωνία των Αθηνών. Επ' αυτού δεν είναι καμία απολογία. Την είχε δώσει προηγουμένως με τους σοσιαλιστές. Μάθαμε με την ιστορία του νεοδαρβινισμού, οι άνθρωποι είναι κορυμμένοι στα δύο, στους πλούσιους και στους φτωχούς. Ένας φτωχός μπορεί να γίνει πλούσιος, αλλά να ξαναγίνει φτωχός. Ένας πλούσιος και να γίνει φτωχός θα κουντήσει. Ενώ ο φτωχός θα φτωχεί πλούσιος όν. Αυτός ο διχασμός. Και εκεί έλεγε ότι εγώ δεν κάνω, δεν πιστεύω σε αυτή, χρειάστηκε να κάνω μια επισημείωση όταν βγήκε σε βιβλίο. Δεν πιστεύω σε αυτή τη θεωρία και δεν θα δείτε ένα χωρίο στο οποίο να υπεραμείνουμε αυτής της θεωρίας. Μου δίνει την αφορμή, διότι η ροάς μου μπορεί να ενταχθεί στο σχήμα να κάνουμε ψυχολογικό και κοινωνικό μισθόρμα. Αυτά τα λέγεται αθηναϊκά του.
Το Βλάχο πώς τον
ιδιοδοτεί. Όχι, του κάνανε παράπονο για να γνώσει.
Αυτό είναι. Ότι ο κόσμος καθημερινή
θα. Ναι.
Και είναι λογικό να
αναφερθεί. Και του δίνει και ένα άλλο επιχείρημα, λέει το μυθιστόρημα. Δεν ήταν γραμμένο εξ υπαρχής. Τώρα θα κομμάτι με κομμάτι. Και πού θέλετε να ξέρει ο κύριος Βλάχος αν εγώ δεν παλάβωσα. Και μη έχοντας μη υποκτία, ναι. Λοιπόν, άμα προλαβαίνει και μου κόβει τη συνεργασία. Το άκουμα τη συμβατική.
Ο Βλάχος δεν έγραψε για τον κατηγορητή του Σιμαπουλκάρη. Απλώ κόπηκε την εφημερίδα.
Κόπηκε την εφημερίδα και με κάτι εξήγησε. Και το παίρνει αμέσως η νέα ημέρα. Λοιπόν, πραγματικά τελειώνω. Η αντιφατικότητα ποια είναι. Η αντιφατικότητα είναι, πάλι κατά τη γνώμη, ότι δεν μαθεί τα πράγματα στο επίπεδο στο οποίο τα οθεί ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης. Αν τα οθούσε, ίσως να μην είχε αναγνώστες. Όχι διότι μπορούσε να συλλάβει το ζήτημα. Όταν διαβάσει κανείς τα κείμενα του από το «Σασπάζομαι Φέδων» μέχρι τα δοκίμια του και την αυτοβιογραφία του, καταλαβαίνει πολύ καλά ότι είχε συνήθως αυτό των προβλημάτων. Ενδεχομένως να ήταν μέσα στην όλη του συγγραφική στρατηγική, μέσα σε ένα κομφορμισμό, ο οποίος όμως έδωσε δύο μαθήματα. Το ένα είναι η ανάδειξη αυτής της ιστορικότητας της ζωικής κοινωνίας που μπορεί να γίνει ιδεότυπος, και το δεύτερο είναι αυτή η κριτική που εξάσκησε απέναντι στις συμπεριφορές της αθηναϊκής κοινωνίας, και η κριτική η οποία ίσως να είχε μια υπόγεια συνέχεια σε ανθρώπους που δεν αναφέρονται στον Ξενόπουλο. Θα μάθω μαθηνά. Μάθημα το πρώτο συμπέρασμα.
Θα κάνουμε.
Υπάρχει μια απόφαση.
Είναι όμως ότι το σίγουρο είναι ότι την ερχόμενη Τρίτη δεν θα υπάρχει. Θα τολμώ να το πω σίγουρο, δεν θα υπάρχει κλιματισμός επίσης. Μπορεί να έχει δροσίσει, δηλαδή πιο βέβαιο είναι να κάνει πρόγνωση του καιρού κανείς, παρά πρόγνωση του Άρης. Αρχίζει
το πιστόλι. Με το πιστόλι στον κρόνο.
Όχι μόνο.
Και με το πολιτισμό.
Λοιπόν, πάμε. Δεν θα μιλήσει κανένας, γιατί το
λέω τώρα. Αυτό δεν το περιμένω.
Έτσι. Φαίνεται ζεστικό κόλλα, λέει.
Όχι.
Το δακισμό δεν έχουμε, αλλά έχουμε την Κερκυρέα εδώ. Θέλει να μιλήσει, να πει τίποτα περί αυτόν.
Πάντως κορφιά της υπάρχει στο Μιζονόπουλο. Ιδωμένος, ναι, πολύ ωραία. Κεφαλονίδες αναφόρες γίνονται.
Λευκάδης δεν υπάρχει.
Παρά το γεγονός ότι γνώριζες Λευκαδίτες αξιολόγους ανθρώπους, όπως τον Νικόλο Σταματέλο, όμως δεν υπάρχει ούτε ένας Λευκαδίτης στην μυθοπλασία του.
Σε κανέναν άλλο, δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι οι Ζάκη Θήνοι και οι Κερκυραίοι... Όχι, παίζουν οι συγγραφείς, πραγματικά. Οι αναφορές τους είναι, οι Κερκυραίοι κάνουν αναφορές, οι πρόσωπο όπως το λέτε, σε Κεφαλονίτες και σε Ζακηθινούς. Οι Ζακηθινοί ανταποδίδουν σε Κερκυραίους και σε... Αλλά σε Λευκαδίτη, κανένας.
Ναι,
τώρα... Δεν λέγανε ποτέ, είναι από Λευκάδα. Έλεγαν, είναι
Τι είναι η πρώτη.
Πώς δεν έχει.
Είναι
η πρώτη. Έτσι, των αναλογιών. Τα δεύτερα σπίτια της Ζακύνθου αντιστοιχούν στα πρώτα σπίτια της Λευκάδας. Τα δεύτερα σπίτια είναι αστεί χωρίς, χωρίς άρμες. Και στη Λευκάδα δεν υπάρχουν άρμες. Μία που υπήρχε ήταν που ο ορίος δεν είναι τόσο. Προσωπικότητες είχε να δείξει. Και για το Βαλαωρίδη είχε πάρα πολύ καλή ιδέα ο Ξενόπουλος. Δεν είναι αυτό. Ούτε το ρουμελιώτικο στοιχείο της, το ρουμελιώτικο στοιχείο της Λευκάδας τον επήρεσε, απόδειξε ότι τους μωρίτες της, της Ζαγκίνθου τους αναφέρει θετικό πλαίσιο, αλλά μωραϊτάς. Δεν έχει, είναι καπαλού. Και αυτό το καπαλού είναι σοβαρό. Οι αναφορές του, του Ξενόπουλου, αλλά και του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, μας πηγαίνουν στην Βενετοκρατία και όχι στην Αγγλοκρατία. Η Αγγλοκρατία έρχεται ως επισφράγηση και εξευγενισμός σχέσεων που είχαν δημιουργηθεί στην Βενετοκρατία. Τα ταξικά, θα πούμε έτσι, αποτυπώματα της Βενετοκρατίας είχαν δύο προβλήσεις. Η μία, πριν αρθρώσει λόγο, ο Λούντζης ήταν αντιδραστική και η άλλη ήταν εξυγνητική. Εκείνη που ήταν εξυγνητική περιοριζόταν στα ανθρώπινα περιβάλλοντα που αποτελούσαν την βενετική αστοκρατία, θα πούμε έτσι. Όλα αυτές οι λέξεις είναι συμβατικές. Οι προοδευτικές εντός εισαγωγικών δυνάμεις την απαξίωναν. Ο Λομπάρδος γράφοντας για την κοινωνική συγκρότηση των Επτανήσων και κατηγορώντας τις παλιές οικογένειες ως ξενόδουλες, όλη αυτή η αρνητική κριτική, ως εκμεταλλεύτριες κτλ. Κάνει αναφορά στη Λευκάδα. Όπου αυτά στη Λευκάδα δεν συνέβαιναν. Δεν συνέβαιναν στη Λευκάδα διότι αργά γίνεται Βενετσιάνικη και το υλικό εκείνο το οποίο έφεξε τα συμβούλια ήταν διαφορετικό. Ήτανε πλούσιοι χωρικοί, ήτανε αυτοί και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα δεύτερα σπίτια της, της Βενετσιάνικης της Ζακύνθου ήταν τα πρώτα σπίτια που παίζαν τους θεσμικούς ρόλους τους οποίους επέβαλαν οι Βενετοί, αλλά αυτά τα σπίτια ούτε οι Κόσιμο αποκτήσαν, αν δεν ήταν η οικογένεια Σταύρου κάποιος είχε η Κόσιμο, ούτε τίτλους ευγενείς κόντιδες και φορά γίνανε, ούτε καν βαρονέτη. Αυτό είναι εκείνο που κάνει τους Επτανησίους. Είμαστε τώρα πλέον στον 20ο αιώνα. Αυτό είναι εκείνο που κάνει τους Επτανησίους να μην βάζουν σε λογαριασμό τους Λευκαδίτες όταν αναφέρονται στις δομές εκείνες που δημιουργήθηκαν επί βενετικής κυριαρχίας. Και οι Βαλαωριταίοι ήταν χθεσινοί άνθρωποι. Χωρίς τίτλο ευγενείς. Αν έγινε ο Μπόκολας
υπότιζε με όπως έγινε ο Σπυρίδων. Ήταν ένα ανοπλισμό που έγινε πολύ πολύ στον προχωρημένο 19ο αιώνα. Λοιπόν, μεταφέρονται αυτόν τον κόσμο και υπό το πρίσμα, αν θέλετε, της λομβαρδικής ερμηνείας κατανοεί κανείς γιατί οι Λευκαδίτες δεν παρουσιάζονται ούτε καν σαν γαμπροί. Πάνω το γεγονός ότι πούδερες αγοράζουν από τη Ζάχυρα. Και όχι μόνο πούδερες και άλλα πράγματα.
Όπως αγοράζανε και οι απέραντοι πυρώτες.
Μπα, αγοράζανε απέναντι. Πούδερες απέναντι, τι λες τώρα. Στην Αθήνα μόνο. Και στην Πάτρα. Και στην Πάτρα. Στην Πάτρα λέω.
Ναι.
Μα λέει Πάτρα τι είναι. Ζακηθινή και κυρίως Κεφαλονίδη.
Κεφαλονίδη και περισσότερο.
Όχι, Ζακηθινή.
Ναι.
Τώρα τους Συριώτερες βάζουν μέσα και για άλλους λόγους. Συνδυότητα, δεν βάζουμε μέσα.
Και ότι αυτή η κατάσταση που ξεκινάει από την Δευτεροκρατία δεν σταματάει και ζυμώνει πίσω από το 19ο αιώνα. Αν δεν έχεις το παρελθόν, δεν μπορείς να ζεις το 19ο αιώνα όλες αυτές τις μεταβολές που καταργούν τα λιγοδόρυτα, ξανά ανοίγουν, ξαναβάζουν καινούριους μέσα. Δεν είναι αυτές τις ζυμώσεις, οι οποίες δεν είναι πρόφθες να γίνουν σε μια κοινωνία, η οποία δεν έχει το χτες. Και αυτό το εισπράττουν και οι υπόλοιποι. Δηλαδή, νομίζω και οι ίδιοι το έχουν
συνειδητοποιήσει. Ναι, και το εισπράττουν οι οικογένειες εκείνες που δημιουργήθηκαν λόγω του εμπορίου του χρήματος τα μεγάλα δεύτερα σπίτια. Του Ξάκη που κατανοήθηκε. Είναι ενδεικτικότητα ένας άνθρωπος, όπως ο Ιωάννης Ζαμπέλιος, υπερπατριώτης, κλασικιστής. Δεν μπορούσε να ακούσει τίποτα για τον Βυζάντιο. Πώς τα κατάφερε ο γιος του να γίνει τον Ορθόδοξο, και μετά είναι μια άλλη ιστορία. Τα έχει καταθέσει, λέει. Σε μία πρόταση νόμου που κάνουν στους Εγγλέζους για το οποίο έχουν εκλογικό δικαίωμα. Διατύπωσε τέτοιες ακραίες απόψεις που σηκώθηκαν οι τρίχες του Άγγλου διοικητή. Εν ολίγης έλεγε ότι κάθε αστός δεν πρέπει να έχει δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα ψήφου είναι καλλιεργημένοι άνθρωποι. Αυτή ήταν η απάντηση. Αυτή ήταν η απάντηση των καινούριων στρωμάτων που δημιουργήθηκαν προς τις παλαιές καταστάσεις. Τι είναι και μας χαρακτηρίζει? Δύο. Το χρήμα και το πνεύμα. Τι είναι από τα περίπτωση του Ζαμπελιού, τι είναι εκείνο το οποίο υπερέχει? Το πνεύμα. Λοιπόν, ο πλούσιος έμπορος δεν έχει δικαιώμαση.
Και ο άλλος πώς κρίνεται, από χαρτί του σχολείου ή με τι?
Τα χαρτιά του σχολείου, η κοινή γνώμη και τα λοιπά
και
τα λοιπά.
Και η άποψη του παπά?
Όχι, δεν
είναι καθόλου. Στην Ιταλία στον νόμο του 1870 το
πνεύμα. Ήταν η άποψη του παπά για τους έχοντας δικαίωμα. Και πολύ ωστά παρατηρεί ο Άγγλος αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τα μαγαζιά, οι έμποροι, οι επαγγελματίες, αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι είναι οι φορείς προ.
Ναι, αλλά τη δυνατότητα λήψη αποφάσεων και άρα επιλογή των σωστών προσώπων που θα λαμβάνουν αποφάσεις την έχουν μόνο οι άνθρωποι του πνεύματος με τη λογική του Ζαμπέλη.
Ακριβώς.
Οι άλλοι...
Είναι μια λογική που αντίκειται στην αριστοκρατική λογική. Όπου η δυνατότητα λήψη αποφάσεων εξαρτάται από το αίμα.
Ναι.
Και ξαφνικά μπορούσε μέσα τα παλαιά ανθρώπινα κοινωνικά περιβάλλοντα να έχεις περισσότερες δημοκρατικές καταφάσεις παρά από τα καινούργια στον ακραίο βαθμό που τα εικονογραφεί αυτή η πρόταση του Ζαμπελίου, της οποίας δυστυχώς δεν έχει βρεθεί να το ψάξει κανείς, σαν κούριο ζητά. Εμέσως ξέρουμε το από την αντίδραση του άλλου. Είναι μικρός κόσμος, αλλά έχει...
Τι ατέλειωτος είναι.
Ατέλειωτος είναι. Τόσο θα κόσμος είναι, τι πρέπει.
Ναι. Υπάρχει πάντως... λίγο έτσι... επανερχόμενος στον Ξενόπουλο που λέγατε πριν. Η αποδοχή του έργου του Ξενόπουλου, όλη αυτή η εφορία, και δεν ξέρω πόσο είναι αποτέλεσμα κακής, αποτυχημένου έργου που είχε αναφερθεί πάλι σε αυτό η Ραχήλ, όταν η εθνική κοινωνία που παίζεται δεν το δέχεται. Μία παράσταση, όλοι και όλοι, κράχτηκε, κατέβηκε, δεν ξαναπέχτηκε ποτέ. Εκεί δεν είναι μόνο ένα έργο που δεν είναι από τα καλά, εντάξει, δεν συγκρίνεται με τα θεατρικά του τα καλά. Πρέπει να είναι αντίδραση στο θέμα του συγκεκριμένου. Εβραϊσμός και η θέση που παίρνει, φιλοεβραϊκή. Αρκετά συμπαθείς ως προς τους Εβραίους. Ένα. Και δεύτερον, αυτό που είχε πειράξει πάρα πολύ η κατακραυγή των εξανησίων κατά των Ελλήνων της Ελλάδας, ας το πούμε, όταν ο Γενάδιος, με αφορμή αυτά τα γεγονότα, έριξε όλο το βάρος τους Κερκυραίους για την προσεφτανής, οι οποίοι ντρόπιασαν την Ελλάδα και τους βάλαμε μέσα, να, τι μας κάνουνε τώρα, ούτε λίγο το πολύ. Εκεί κόντουσε να δημιουργηθεί πάλι ρήξη ανάμεσα στα Εφτάνησα. Και επειδή ως προς αυτό ο Ξενόπουλος παίρνει θέση, Εφτανήσιος και αυτός βεβαίως, ότι δεν μπορούν να μας κατηγορούν έτσι, βάζοντας τα... νομίζω ότι η Κυβέλη παίζει, όλος ο κόσμος έβλεπε Κυβέλη. Δεν είναι ότι το έπαιξε κάποιος θύεμος και από σε αυτό. Υπήρξε τέτοια αντίδραση...
Εκεί που τόλμησε.
Εκεί που τόλμησε πραγματικά, εκεί που τόλμησε, σας λέω δεν είναι καλό σαν αυτό, αλλά δεν είναι και από τα χειρότερα που θα μπορούσαν να
κάνουν. Αν ο κόσμος ενδιαφερόταν, ήταν εναντίον της πλεκτάνης που επέφυγε,
ναι.
Κάκι στον έργο το έργο θα είχε
την απήχηση και την αποδοχή
του κοτήματα. Σημειωτένω, όλο το έργο του Ξενόπουλου είναι γεμάτο μπηχτές. Σε Εβραίους. Όπως και
στους
Μωραϊτές, είναι και στους Εβραίους.
Ναι.
Μου έκανε ένας Θεοτόκης, τίποτα τέτοια πράγματα. Θεοτόκης, έχεις ένα εκεί.
Όχι.